Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus boni voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi.
Sanctus Spiritus in gloria.